știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am regăsit, vă invit să urmăriți emisiunea Lumea religioasă azi, o emisiune de actualitate și perspective religioase. În Italia, într-un deceniu sau două, 90% din clădirile religioase vor fi goale. Cine face această afirmație, vă spunem peste câteva momente, rămâneți cu noi. În India a început cel mai mare festival religios din lume. Are loc odată la 12 ani și sunt așteptați peste 400 de milioane de pelerini. Ne oferă detalii pastorul Lucian Răcilă. Bine ați revenit!
Mă bucur să fim împreună.
Ce reprezintă această sărbătoare pentru hinduși? Este într-adevăr cotată ca fiind cea mai mare din întreaga lume.
Da, Maha Kumbh, așa cum este numită, este unul dintre cele mai sacre și semnificative festivaluri religioase pentru hinduși și are o importanță spirituală profundă, atrăgând milioane de pelerini din întreaga lume. Este cunoscută și sub numele de Festivalul Marelui Ulcior, cu un pelerinaj major în hinduism și are loc odată la 144 de ani în acest fel. Acest festival implică o serie de băi rituale efectuate de către sfinți hinduși, care sunt numiți sadhus, sau alți pelerini, la confluența celor trei râuri sacre, adică Gangele, Yamuna și miticul Sarasvati. Cei care practică ritualul respectiv spun că scufundarea în aceste ape sacre îi curăță de păcatele acumulate, ajută la eliberarea ciclului reîncarnărilor și permite sufletului să atingă acel moksha care este eliberarea supremă și unirea cu divinul.
Da, ce-l face să fie cotat ca fiind cel mai mare festival? Cât de mare, să spunem?
Este considerată cea mai mare adunare umană de pe planetă, iar în ediția aceasta din 2025, care se desfășoară la Praia Garaj, în India, autoritățile estimează că vor participa peste 400 de milioane de persoane pe parcursul a 6 săptămâni. Această cifră, dacă ne gândim, depășește populația Statelor Unite și este de 200 de ori mai mare decât numărul pelerinilor care participă. Atenție la toate pelerinajele din an, la Mecca și la Medina. Așa că festivalul reprezintă o mare provocare pentru autoritățile indiene în gestionarea mulțimilor, asigurarea infrastructurii pentru un eveniment de asemenea amploare. Însă și profitul material și financiar este pe măsură. Deci este un eveniment colosal, am putea să spunem.
Bun. Care este miza spirituală până la urmă? Asta cred că ar trebui să ne intereseze. De ce fac oamenii aceștia un asemenea efort? De ce se scaldă în apele considerate sfinte? Ce ne puteți spune despre asta?
Da, cred că aici se poate pune punctul pe ei, pentru că, conform tradiției, festivalul și are originea într-o legendă hindusă care spune că însuși zeul Vishnu a recuperat un ulcior de aur conținând nectarul nemuririi de la demoni. Iar câteva picături au căzut în orașele acestea și în locurile unde se organizează acest festival. Iar participanții cred că prin scufundarea în apele acestea, ei se purifică de păcate și asta îi ajută în călătoriile spirituale pentru a atinge acel nivel de moksha despre care vorbeam. Cred că s-ar merita să vorbim un pic despre conceptul de păcat și de curățire și probabil că dumneavoastră în studio veți discuta mai mult poate despre lucrurile acestea, însă în creștinism păcatul este văzut ca o încălcare a legii divine și o separare față de Dumnezeu. Astfel că această curățire de păcate se obține prin credința în Iisus Hristos, prin pocăință, adică să-ți pară rău de păcatele făcute, să te hotărăști să nu le mai faci și printr-un har divin, adică prin harul lui Dumnezeu. În hinduism, păcatul este asociat cu o karmă negativă acumulată în vieți succesive. Scăldarea aceasta în râurile sacre în timpul festivalului e considerată o modalitate de a spăla păcatele, de a îmbunătăți karma, chiar dacă tu faci pe urmă lucrurile la fel. Da? Așa că este diferență. Poate ar merita să spunem și faptul că botezul creștin prin scufundare, reprezintă îngroparea omului vechi și învierea la o nouă viață spirituală cu Hristos și este din nou diferit față de această baie rituală hindusă. În concluzie, în timp ce în hinduism mântuirea este un proces bazat pe ritualuri și pe fapte repetate pentru a îmbunătăți karma, pentru a îmbunătăți zeul, pentru a ajunge la eliberare spirituală, prin scăldările acestea sacre sau acumularea de fapte bune, în creștinism, curățirea de păcate și mântuirea este văzută ca un dar divin primit prin har și credință. Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni, spune Apostolul Pavel în Epistola către Efeseni, capitolul 2, versetele 8 și 9.
Lucian Răcilă, mulțumim pentru intervenția de astăzi. Aici în studio comentează pastorul Lucian Floricel. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Iar prima știre, sigur, este o știre care circulă în toată presa mondială. Sunt foarte multe detalii. Noi n-am dat decât foarte puține mobilizări, bani, poliție, amenajarea detaliată a locurilor unde se vor îmbăia și vor veni oamenii aceștia, aceste sute de milioane de oameni. Ce ați remarcat? Sigur, creștinilor le este foarte greu să înțeleagă un asemenea ritual, deși și creștinii merg în India pentru această idee de a se regăsi, de a se curăța, de a se limpezi. Totuși, cum putem aprecia acest festival, nu atât comercial, cât în miza sa spirituală?
Acest festival are o istorie veche și noi am mai comentat și în ceilalți ani evenimentele care se petrec acolo. Este ceva ce este adânc înrădăcinat în istoria, în cultura, în filozofia de viață a indienilor, așa cum și în alte regiuni ale lumii sunt diferite tradiții care sunt respectate, sunt prețuite, pentru că ele reprezintă background-ul acelei societăți, acelei culturi. Acum, această sărbătoare a devenit din ce în ce mai atractivă pe plan mondial și sunt foarte mulți europeni, foarte mulți americani care încearcă să ajungă măcar o dată să se spele în apele acestea ale râurilor sacre indiene, deși în fiecare an este o avertizare tot mai accentuată că aceste ape sunt tot mai poluate, tot mai toxice și cu toate acestea nu este niciun efect în ce privește această dorință de curățire prin apele râurilor. Ar trebui totuși subliniat un lucru. De ce atâția oameni sunt atrași de festivalul acesta? De ce își doresc să se spele, să se curețe, să-și schimbe viitorul, destinul, karma, așa cum este în filozofia orientală? Pentru că oamenii își dau seama că ei nu trăiesc ceea ce ar trebui să însemne cu adevărat viața. Este ceva în fundamental în cunoașterea lor, în înțelegerea lor și știm că în Biblie scrie că Dumnezeu a pus în ei chiar și gândul veșniciei. Este acolo în noi și știm că ar trebui să schimbăm ceva și atunci căutăm un drum, căutăm o cale și aceasta este una dintre cele mai ușoare pentru că te-ai dus, ai intrat în apă, ai luat din apa aceasta, ai turnat-o pe cap, ți-ai spălat fața, mâinile, ai ieșit de acolo și ești liniștit. Nu ți se cere nimic. Dar tu constați că nu s-a schimbat nimic în experiența ta de viață. Și atunci, pentru a-ți amăgi sau a-ți liniști conștiința, revii și anul următor, și anul următor, și anul următor. Dacă este să facem o comparație, așa cum spunea colegul nostru Lucian, ar trebui să spunem că, din punctul de vedere al bisericii creștine, al creștinismului, așa cum l-a lăsat Hristos, când cineva se botează, nu ritualul în sine, nu faptul că a intrat în apa respectivă înseamnă curățirea, ci faptul că intră într-un legământ cu Hristos, care a promis că prin sângele lui, care a curs pe crucea de la Golgota, prin jertfa Lui, păcatele noastre pot să fie curățite. Dar nici lucrul acesta nu este suficient, ci El spune, du-te și să nu mai faci. Adică această experiență și acest legământ în care intrăm cu Dumnezeu înseamnă o schimbare a calității vieții. Și aceasta face creștinismul să fie în același timp dificil pentru mulți care își doresc ceva ușor, dar în același timp este ceva atât de înălțător când vezi cum viețile oamenilor se schimbă, cum ceva frumos începe să se nască, cum principiile încep să modeleze o nouă viață, și lucrul acesta este important.
Bun, ați oferit o explicație în căutarea de a înțelege de ce hindușii merg în astfel de ritualuri într-un număr atât de mare, pentru că simt că le lipsește ceva, că pot compensa prin acest ritual ceva, îmbuna zeul. În partea aceasta, totuși, în creștinism, unde avem atât de limpede și parcă și ușor să recuperezi și să te așezi în fața lui Dumnezeu, să primești iertarea Lui, bisericile devin mai goale, creștinii, ați auzit vreodată vreo evangelizare care să aibă 400 de milioane de oameni, să se adune într-un loc? Nu vorbim despre pelerinaje, că nu de asta ne interesează, ci oameni care sincer merg să laude pe Dumnezeu pentru faptul că ne-a descoperit în cuvântul Său metoda aceasta prin Iisus Hristos simplă de a primi iertarea și că ești mântuit prin Iisus Hristos.
Sunt, într-adevăr, festivaluri, dar niciodată nu vor atrage festivaluri religioase de muzică creștină, dar niciodată nu vor atrage o astfel de populație, pentru că nici nu avem o astfel de densitate de populație în țările europene, nici pe departe. Aș putea să spun, Europa, Uniunea Europeană, este undeva la 500 de milioane de locuitori, iar acolo se adună 400 de milioane, deci ar însemna ca toată Europa să fie într-un singur loc.
Ce frumos ar fi.
Vorbim însă de faptul că în creștinism ți se cere să faci ceva. Iar omului modern nu-i place să îi se spună ce să facă. Îi place să fie liber din toate punctele de vedere, orice restricție, o lege a lui Dumnezeu care îți spune, uite, asta să nu faci. Toate aceste lucruri pentru omul modern înseamnă limitări ale libertăților, în timp ce acolo se simte liber, nu-ți cere nimeni absolut nimic. Ai intrat, te-ai spălat, ai ieșit, nu contează ce se întâmplă, nu contează ce faci. Iar Iisus, să nu uităm că a spus un lucru, că drumul, calea pe care El a prezentat-o este îngustă. Aici avem o cale largă, iar Iisus vorbea de o cale îngustă.
Știrea următoare este la polul opus, în Italia. Într-un deceniu sau două, 90% din clădirile religioase vor fi goale. Cine face această afirmație? Vă spune Janina Mihalache, bine ai revenit!
Bine v-am regăsit!
Bineînțeles că atunci când se pune problema unor clădiri nefuncționale, goale, se pune și problema vânzărilor. Cât costă să cumperi o biserică în Italia? Sunt de altfel date făcute publice în Italia?
Sigur, în primul rând să nu uităm că vorbim despre Italia, cea care are un patrimoniu religios vast și care, este adevărat, mai nou asistă la un fenomen tot mai extins, și anume acela că din ce în ce mai multe biserici sunt scoase la vânzare, așa cum și tu spuneai. Prețurile variază, dar exemplele recente arată că nu este nevoie de sume exorbitante pentru a deține un fost lăcaș de cult. De exemplu, o biserică din Pistoia, aproape de Florența, este disponibilă pe un site de imobiliare pentru 85.000 de euro. Clădirea, este adevărat, necesită reabilitare, însă proprietarul nu impune nici o condiție cu privire la utilizarea sa viitoare. Un alt exemplu este o biserică istorică din Lonato del Garda, construită în 1475, care poate fi achiziționată pentru 190.000 de euro. Proprietatea, care are 357 de metri pătrați, are și o istorie tumultoasă, fiind pe rând spital militar, cazarmă, grajd și depozit. Acestea sunt doar câteva dintre numeroasele clădiri religioase disponibile pentru cumpărare în Italia.
Spuneam că într-un deceniu sau două, 90% din clădirile religioase din Italia vor fi goale. Cine face această afirmație? Există o analiză în acest sens? Când a început această tendință de a se scoate biserici la vânzare în Italia și oare spre ce se va duce?
Fenomenul vânzării bisericilor nu este unul nou. El își are rădăcinile cu mai bine de jumătate de secol în urmă. Și da, analize recente sugerează că într-un deceniu sau două, aproximativ 90% dintre clădirile religioase din Italia vor fi goale. Cauzele sunt multiple. Pe de o parte, scăderea numărului de preoți, pierderea interesului religios în rândul populației și costurile ridicate de întreținere. Ziarul catolic Avenire subliniază faptul că vânzarea bisericilor este doar vârful unui fenomen mai amplu. Clădirile abandonate reflectă de fapt o criză mai profundă, atât economică, dar și culturală. Pe măsură ce aceste imobile sunt tranzacționate, multe dintre ele se transformă fie în restaurante, în hoteluri sau în spații comerciale, pierzându-și astfel destinația religioasă.
Care sunt poveștile care au dus la acest fenomen? Ele sunt publicate, ajută-ne să înțelegem.
Da, aș începe cu aceeași biserică despre care am vorbit inițial și care are o istorie impresionantă. Vorbim de biserica din Lonado del Garda, care a fost interzisă în secolul al XVI-lea, deoarece mănăstirea sa a adăpostit un criminal. Ulterior, prin intervenția autorităților locale, a fost redeschisă pentru cult. La sfârșitul secolului al XVIII-lea, mănăstirea a fost confiscată de Republica Cisalpină și transformată în spital pentru soldați răniți. Mai târziu a devenit cazarmă, grajd și depozit, așa cum spuneam. Și abia în 1822 a fost reautorizată pentru uz religios, dar după alte câteva decenii a fost abandonată din nou, ajungând pe lista proprietăților disponibile pentru cumpărare. Astfel de povești, ca cea pe care am descris-o mai sus, sunt tot mai frecvente în Italia, întrucât Biserica Catolică și statul italian sunt nevoite să gestioneze un patrimoniu imens și foarte greu de întreținut de astfel de locașuri de cult.
Mulțumim mult, Janina Mihalache. În studio comentează pastorul Lucian Floricel. Despre ce vorbeam, da, ce poluri în privința, să spunem, dedicării și a felului în care oamenii se raportează. Iată o Italie care în curând își va scoate destul de multe biserici la vânzare. Este șocant, este trist.
Am comentat în foarte multe ocazii ce se întâmplă în creștinismul european și am vorbit începând cu zona de vest, Anglia, Marea Britanie în ansamblul ei, țările nordice, Germania, chiar și Franța, și iată ajungem și în Italia și vom ajunge și în partea răsăriteană a Europei, pentru că este o tendință care probabil că nu va fi inversată curând. Bisericile tradiționale, bisericile mari de patrimoniu care cer întreținere cu costuri foarte mari, întreținerea lor este foarte costisitoare, sunt aceste biserici încep să fie abandonate și aș putea să spun că totuși creștinismul încet încet se transformă. Nu știu dacă vom mai fi noi peste 20 de ani, dar mi-ar plăcea ca peste 20 de ani să fim din nou într-o astfel de emisiune și eu aș putea să spun, gândindu-mă la ce descoperim în Cuvântul lui Dumnezeu, că peste 20 de ani nu vom vorbi despre apusul creștinismului, ci vom vorbi de un creștinism care va trebui să se reinventeze în sensul că ar trebui să se reîntoarcă la valorile Bibliei. la principiile acelea care au făcut ca biserica, de început, biserica creștină să aibă atâta aderență la societate. Trebuie să recunoaștem că a fost o perioadă lungă de timp în care creștinismul și-a abandonat menirea. A devenit ceva foarte ritualic, foarte închis, închistat, restrictiv, restrâns la un grup elitist teologic și a pierdut, efectiv, a pierdut aderența la societate. Totuși, vorbeam într-una dintre emisiunile de la sfârșitul anului trecut despre faptul că este o tendință, în mod special a părinților, de a oferi, vorbeam de lumea occidentală și în lumea răsăriteană, este același lucru, Europa răsăriteană, părinții care își doresc să ofere copiilor lor o educație creștină, o educație care se bazează pe valori. De ce lucrul acesta? Pentru că au văzut unde duce o educație fără valorile creștine. Și acum suntem într-o astfel de etapă și eu spun că peste 20 de ani, dacă am fi aici, vom vedea într-adevăr foarte multe biserici de patrimoniu cu o destinație schimbată, dar vom vedea totuși un creștinism care să se apropie mai mult de ceea ce a fost cândva. Asta spune cuvântul lui Dumnezeu, că înainte de revenirea lui Hristos, cuvântul acesta al Evangheliei va ajunge din nou, va ajunge în toată lumea, în așa fel încât să pregătească un popor care să-L întâmpine pe Hristos.
Da, este așa de luminos mesajul acesta, însă poporul acela nu este așa de numeros, este de asemenea biblic, astfel încât te întrebi cine va fi în poporul acela, pentru că dragostea celor mai mulți se va răci în timpul sfârșitului, credința se va împuțina și ea, și iată, tendințele ne arată că trăim în timpul în care avem o știre de genul ăsta, că într-un deceniu sau două, 90% din clădirile religioase dintr-o țară, atât din Italia, vor fi goale, nu mai vorbim despre celelalte țări considerate creștine, căci vedem ce se întâmplă. Da. Ce să faci să fii în poporul acela de care vorbiți în modul cel mai luminos, și Biblia vorbește.
Vedem omenește.
Da, da, da.
Însă să nu uităm că pentru un astfel de timp este un mesaj al Bibliei care vorbește despre o evanghelie veșnică, aceea care este vestită în toată lumea, în așa fel încât fiecare om să poată să ia o decizie. Deci, probabil că vom merge, așa cum spuneam, către un destin al acestor clădiri de a-și schimba destinația, de a nu mai fi biserici, de a fi transformate în orice altceva, dar în același timp vorbim de o evanghelie care totuși va ajunge, așa spune Dumnezeu, nu o spun eu. Și dacă ne uităm la ce se întâmplă în publicarea Evanghelia, Bibliei, ea se răspândește tot mai mult. În fiecare an, milioane, zeci de milioane de Biblii sunt tipărite și ajung peste tot.
Așa e, niciodată n-a fost ca acum, încât cuvântul lui Dumnezeu, iată, e promovat la radio, la televiziune, cuvântul lui Dumnezeu de asemenea tradus în cât mai multe limbi. Am o altă știre care de asemenea ne determină să analizăm modul în care ne raportăm și ne poziționăm la biserică, felul în care ne o alegem sau o părăsim. E vorba de o știre din Statele Unite la Americii, unde suntem anunțați că bărbați tineri și singuri se îndreaptă către Biserica Ortodoxă după ce au descoperit o religie creștină mai masculină, și asta au descoperit prin intermediul unor influenceri online. Unii convertiți au fost întrebați, de ce alegi să mergi într-o direcție diferită și te desparți de biserica ta protestantă? Iată ce au declarat unii dintre ei. Au spus că se simți deziluzionați de feminizarea bisericii protestante. Cum comentați așa, că ne gândim nu atât că se trece dintr-o parte în alta, ci mai mult cum să-ți alegi o biserică, ți-o alegi în funcție de faptul că a devenit mai feminizată sau că este mai masculină? Cum vi se pare criteriul acesta?
Vorbeam de mai mult timp și iată că se întâmplă lucrul acesta, că bisericile creștine se repoziționează, se reinventează. Sub atacul acestor mișcări feministe, care nu au fost rele în sensul de a da valori care să valorizeze și partea feminină. Totuși, creștinismul s-a feminizat foarte mult, ceea ce a stârnit o anumită reacție, având în vedere că Dumnezeu este Tatăl, Domnul Hristos este Fiul. Aceste schimbări în societate au determinat pe unii oameni să caute credințele care sunt conservatoare. Și până la urmă, credința conservatoare înseamnă să te întorci la ce înseamnă cuvântul lui Dumnezeu. Acum, dacă oamenii aceștia, nu este un număr uriaș, la un moment dat se vorbea de 29 într-o anumită biserică, dacă este să ne gândim care sunt criteriile pentru alegerea unei biserici, criteriile acelea ar trebui să fie cele care sunt în Biblie, nu pe baza feminismului sau că este mai masculinizată, ci pe baza principiilor lui Dumnezeu, care spune aici este credința lui Iisus Hristos, păzirea poruncilor lui și răbdarea sfinților.
Așa să fie. Vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici. Vă aștept și mâine la aceeași oră să comentăm lumea religioasă. Aici se încheie emisiunea noastră. Toate bune!